Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durly künjeklerinde barha köp lukman käwiri juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen kesilhanalara ýerleşdirilýär. Maryw welaýatynda koronavirus alamatly ýüz tutýan näsagalaryň köpelmegi netijesinde 2-nji hastahana karantina ýapyldy. Türkmen häkimetleri entegem yurtda resmi ýagdaýda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýärler. Sol bir wagtda giýrizilen çäklendirmeleriň möhletini uzalýarlar. Türkmen awadyň köpürli hasahanasynda koronavirus näsagalaryny gözegçiligi jan saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, sol sandy lukmanlarda, sipahat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen kesilenleriň arasynda köpürli hasahananyň ornbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hasahananyň öýkün bölümünde bejergi berilýär diýip Türkmen awadyň köpürli hasahanasynyň işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Marada hem 60 ýaşlarındaky bir lukmanda koronavirus tasdiklenip, ol ýokunç kesilenler hasahanasyna ýerleşdirildi. Lukmanyň gyzgyny galyp diými gelmän başlady. Testiň netijesinde ondan koronavirus tapyldy we ol kesilhana ýerleşdirildi. Onun maskalı ağzalarını hem testini ısırdılar. Olarda virus yüze çıkarılmadı. Onda da oların öyünden çıkmanı karantinde oturmak tavsarıldı. Oların öyünün tövürü her gün dizinfekse edilir deyip yağdaylardan havarlı yasayıcı azatlığın mardakı havarçısına gurrun verdi. Azatlı kopsuzluk aladıları sebeple anık adım ve yer adlarını eskar etmekten saklanyar. Bellemeli yeri azatlık radyosu yurdun durlu küncüklerinde adatı rahatları bilen bir hatarda lukmanların hem köpçülüklüğün yağdaydı. COVID-19 alamatları bilen kesilhanalara ýerleşdirilýändigi barada ýigidirli habar berip gelýär. Lukmanlar hökümetin gerekli goruk teristileri bilen üçün etmeýändigini, tersine yüz maskalaryny hem öz hasaplaryna satın almagy mecbur etdirýändigini aýdyp, munun netijesinde saglyk işgärleriniň hem aňsatlyk bilen virusy ýolugýandyklaryny gurrun berýärler. Bular barada Türkmenistanyň saglyk goruk we derman sanagaty ministrliginden, söýledi onuň degişli edarlarından maglumat almak dinansyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta marada COVID-19 alamatlı yüz tutan hastaların akımını düzgülp bilmeyen vilayetin yeni bir yokunç kesiller hastahanası karantina yapıldı. Yağıtlıktık Şükhüptenin başında Marı şehrinin yokunç kesiller hastahanası karantina yapılıp, koronavirus alamatlı hastaları Sakar Çağanın değişli kesilhanasına yolla başlaptılar. Emaniyat ağları kabul etmek mümkünçiliklerinin çaklenmeyi bilen bu hastahanı hem karantina yapıldı. İndi COVID-19 alamatlı niyat ağlar Murga Petrabının yokunç kesiller hastahanası hanasyna ugrudylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpülýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet neşerleriniň maglumatyna görä, ýurtda mesjitler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çylny ýapyk saklanar. Atlatsak mecitler öňüni alys täýärleri üçin diýen düşündürüş bilen 13-nji iýulda ýapylypdy. Sol bir wagtda mecitlerde 5 wagtyna azanyň okuljakdygy bellenilýär. Mundan başga da ýurtda söwda jemgyýetçilik iýmit merkezlerine girdilen çäklendirmeler geljek ýylyň başyna çylny uzaldyrdy. Uzalky çäklendirmeleriň möhleti 1-nji dekabrda tamamlanmalydy. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky içerki hereket çäklendirmeleriniň hem geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çylny uzaldyrýandygyny mälim edipdiler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, ulularyň ýokunç kesilleriň öňüni alys çäklendirmeleriniň çägindäki geçirilýändigini aýdýarlar. Gaýly berse-de şu günler Aşgabatda polisiýa maska rejimini gözegçiligi has da güçlendirdi. Azatlygyň paýtagtda kawarçysy her çatyrkda polisiýa işgärleriniň gözegçilik edýändigini, ozal aýal gyzlara düzmeçilik edilen bolsa, indi ulary hem berk daraşylýandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerini maskasy yüze çıkarıp olara cerime yazmak boyunca gündelik plan verirler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewapda häkimetler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimet wekilleri saýlaw resmiýetlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toparlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklar berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tapşyryklaryň saýlawlara kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbisinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň badalanýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Farab etrabynda merkezi saýlaw toporunyň yerli agzalary Muallimler, arçınlık işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toporunyň agzalary, welaýet saýlaw toporunyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hemde Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimetler ýerli saýlaw resmiýetleriniň netijeleri barada asla dil ýarmazlygy Saylaw wagty telefonuna surat alýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direk saylaw wagtyna telefonuna surat alýan adamlary gören badyňy olary saylaw uçaşdygyna kymmahama ýa-da polisiýa işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýetleriniň netijeleri barada çykyş etmezligi talap etdi. Saýlaw toporunyň agzalaryna netijeleriň döwlet syry derejesinde diýip aýtdylar we olar barada dil ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olum anyklansa, olaryň işlerinden gowuljakdygyny Qara sana wa giyirdiljek dini duydurdular deyip xabarçinin söhbetdöşü gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar şeyle tecrübelerin mundan azolqı saylavlarda da ulanulyan non aydiyarlar. Önkü saylavlarda hem bu praktikalar ulanuldu. Turkmenistan'a adalatlı saylavlar var adı umid etme üçün. En tek xas iyir deyip mundan azol öödünün 3 saylava qatnaşan non aydiyan 50 yaşlı mağarif işgari Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yurtta hareket ediyen hazırki halk maslahaty sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonki üýtgetmeleri ve goşmaçaları tasdikladi. Olara layıklıkta yurdun parlamenti 2 palatalı ulugama geçirildi. Täze parlament milli geňeş atlandyryldy ve halk maslahatynyň hemde meclisden ibaret edildi. Şeýle sonki konstitusiýon üýtgetmeleri göre parlamentin yokarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saylanır. Yine 8 agza prezident tarapından bellenir. Resmi metbuatın habarlarına göre Türkmenistan'ın merkezi saylaw topary 28-nji noýabrda ýygnak geçirdi ve halk maslahatının agzalarının saylawlaryna taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Topary 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurtda saylaw mügütüminiň başlaýanlygyny ýygnan etdi. Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawy 28-nji martda geçirilýär. Ýurdun kanun çykarjy ulgamyny üýtgetmek baradaky teklibi ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palatalı ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen biriktirmek teklibiniň ýurtda miras düşürlük ugruna atylan ädimligini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlığına geçer. Türkmenistan'a şu vaat içinde geçirilen saylıoğların hiç hayısını günvatar saylıoğu sinçileri erkin ve adaletli hasaplamadı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ýurtdaky ykdysat şertleriniň agyrlaşmagy, pandemiya çäklendirmeleri hakkında işini türeyenlerin köpölme ulen budjet edaralarını işleyen ayal veylerin arasında iş verici edaraların veripeli erkekler tarafından islenmeyen cınsı katnaşıga mecbur edilen koruksuz zenanların sanart yar deyip adatlığın levaptaki havarçısı havar veriyor. Köytenlağ etrafının dostluk şehirçesinde yaşayan Aynur atlı tanısın öz oğullarındaki üçüncü çağalar vağını işleyen. Ol özlerinin mektebe çenli yaşlı çağalar idarasını temizleyici, aşped, eneka olup işleyen denanların bir neçesinin huzurluk bölümünün müdür tarafından en çemek edip cınsı zorluğu sezi var olanını. Ama onların hiç yere arz şikayet edip bilmeyenliklerini gurrun verdi deyip kavarça etti. Havarçı'nın sözlerine göre budjet edaralarındaki veripeli erkekler esasen yukarıda tanış bilişiye tesirli, tanılayan hostlar yok. Sol ruhalıkta da maskalasını bir öde işler tutuş maskalarını ekleyen, iyisini yitirmekten katı orkken ayarları nişana alıyorlar. Öz veripehinin cinsi silahını kanagatlandırma için peydalanayan müdürler ya ornatarlar nirede metez ayarları nisana alıyor ve esasen onların işlerini yitirmekten, il içinde bir avray olmaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip kavarça etti. Adatlık gülen anonimlik şartında vuruluşan dinanlar hem bir yağdayı tasdik etti. Onların sözlerine göre ayarlar öz iktisadi meyataşlıklarda yararlı zorluğun pidası oluyor ve il içinde bir avray olmadığı için dınmağı saylağı oluyor. Yönü zorluğu duçar olan ayarların kaviri öz baştan geçiren tecrübeleri esasında işteş yollaşlarının düşen ya düşüp bilecek yağdayını düşünüyor ya da çıdaman bile işleyen zorosunu ya yakın tansını için yok yer. Bundan başka uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol sanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyorlar oluyor. Emma olar Sovet döwründe hem bolşyali bu mesele göz yummayarlar deyip habarçı cınsı zorluğun umuman cemiyette öňden bilinýän mesele digini. Ýöne soňky ýyllarda has köpelenýän hem sözüne başdy. Habarçı bilen gurulýan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalaryna görä, lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň tas 90 ýaş götermi, ol ýa-da beýleki ýagdaýda islenmeýän cynsy gatnaşyga mezbur edilme howpy bilen ýüzbeýle bolýar. Şeýle ýagdaýy bilen ýüzbeýle bolan aýal gyzlary farapda hem köp gördüm diýip habarça etdi. Yerli sinçiler sonki yıllarda büdjet edaralarının yolbaşı işgarlarının işten kovmak kayvatının dine ayarlar çünnel, erkekler çünken ölüm hopiyali bir daha da öğürlenmeli. Taşından görmeye salikatlı erkeklerin hem başlıkları da ise onların islenlik mühümünü karşıtman bitiriyenliğine diyarlar. Olar bir yağdayı yaşayıcıların cemiyette alternatif aniyada başka skalgani görmeyenlikler öyle düşünürlerler. Havva, öylerini yeketek girdici getiriyen ve iyisinden kovulmalı için çaresizlikten yorbasıların düşüğüne giriyen ayarlar köp deyip adatlığın yeni bir levaplı tehvette saytti. Çağlar varlarını mekteplerde hatta keselhanalarda hem peliyaman müdürler, direktörler köpöldü. Bu hili ezide ganime adımların ediyen hapı işlerinden etrafların milli kovpulluk, polis ve işgarları hem havarlı. Emma çare görmeyerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Türkmenistanlı ayal gıyıların iş verici erkekler, vedipeli ya tesirli adamlar tarafından islenmeyen cinsi katnaşıga mecbur edilme gülen bağlı ağır yağdaylar var da ilki Sovet yıllarına çap edilen kevr çeper eserlerdi. 1940-45 yılların urus sebepli dören kıyınçılıklar bilen bağlı dine sol doğrun problemesi hükmünü söz açırdı. Şahir Allayar Çürüyüf'ün 1990 yıllarda yadan yağıtlamalarına olsa paltı meydanına barıp gözüne yaran ayali masinli gerimeye gidiyen siyasi işgar varıdı makale yadan jurnaliste görülen çare varıdı gurrun verildi. Şahir Anı Sultan Kekilova'nın 1970 yıllarda Moskva Sovet hükümetinin yolbaşılarını arda yazıp Respublikada ayarların düşen ağır yağdaylarına ünsü çekmeği Türkmen zinanlarının islenmeyen cinsi katnaşıkta ulanılmağının yokarı derecelerde hem devam edeyenliğini korkuyordu. Şahirin kırna gatlı koşkutununu dar kabinetlerdeki semiz cenapların, dinanların en onat arzularını baskılap, onları kırnaklı ulen baka kefiyenine aydılıyor. Anna Sultan Kekilova bu meseleni qozganlı üçin ruhsat sahana yerleştirilüwe 1983-nji ýylda şol ýerde aradan çykdy. Şondan beri aýarlaryň jyns zorlugy sezewar edilmegi Türkmenistanyň köplenç qozgulmaýan tema bolup galýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýol gözekçilik polisiýa gullugy aýal gyzlaryň sürüzülük şahadat namalary üçin azalary kabul edip başlady. 2 ýyl töwereg wagt bäri Türkmenistanda diýenler sürüzülük şahadat namalarynyň mahrum edildi we möhleti geçen resmi namalaryny täzelemekde kynçylyklara uçrady. Adatlyk radiosu diýenlerin hukuklarynyň we deňliginiň depelenmegine degişli bu ýagdaý ýigidirli synlap onlarça maglumaty çap etdi. Soň peýda bolan bu täzelik Türkmenistanly diýenan sürüjüleriň awtologlaryny sürmek mümkinçiligini gaýdyp almagyna umyt döretdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 11-nji etrapçadaky ýol gözekçilik polisiýa gullugy aýal gyzlaryň sürüjülük dokumentlaryny dikeltmek üçin arzalary 1-nji dekabrdan kabul edip başlapdyr. Bu arada resmi bildiriş bolmady. Habarçy aýallaryň bu arada birek-birekden bilýändiklerini hem zerur resmi namalary ýygnamagy howlugyanlygyny belleýär. Diýenan sürüjüler muňa köp garaşdylar we avtolog sürmek hukuky ugrunda köp görüşdiler. Diýenan sürüjüler avtolog sürmek hukukynyň 2 ýyl bäri mahrum edilýär. Ulag sürüp barýan aýallar ýollarda saklanýar. Sürüjülük şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alynýar. Olaryň dokumentlerini dikeltmek we möhleti geçen şahadatnamalaryny täzelemek üçin diýen synançyklary häkimetler tarapyndan dürli bahanalar bilen ret edilýär. Häzirki pursatda diýenler ähli zerur edaralara aýlanmagy gysanýarlar we zerur dokumentlerin esli sanawındaky 13 tane resmi namalary ýygnamagy howluk ýarlar. Sürüjülük şahadat namasyny dikeltmek üçin adaty arza pasport we lukmançylyk sprawkasynyň başga-da ençeme goşmaça kagydlar. Şol sanda ulag terişdesiniň guratlygy hakynda resmi nama, nikah şahadat namasy we jaý dolandyryş edarasyndan sprawka talap edilýär. Bu aralykda azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä dokumentleriň toplanyp tapşyrylmagy sürüjülük şahadat namasynyň berilýjegini kepillendirmeýär. Polisiýa arada tapşyranlara talep edilen spravkalary kabul etjekdigini ýöne sürüjülük dokumentiniň berilip berilmezligini komissiýanyň çözjekdigini habar berýär. Mundan başga da adatlyk bilen gürleşen aşgabatly diýenler arzalaryň kabul edilmeginiň birden bes edilmeginden howatyrlanýandygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçy taýýarlaryň sürüjülük dokumentlerini dikeltmek köňçe arzalaryň diňe 10-njy dekabr içinlik kabul edilejekdigi barada hem käbir maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Aşgabatyň polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alıp bolmady. Resmi maglumatlaryň yetmezçilik edýän wagtynda köpler sürüjülük dokumentlerine eýe bolmak üçin hakyky mümkinçiliklerden hem şertlerden bihabar galýarlar. Aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmegi türkmen resmiýetleriniň ýurtda gender deňligini berja etmek baradaky resmi çykyşlaryna ters gelýär. Türkmenistanyň kanunlarynyň aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepillendirýänligine garamazdan aslynda aýallary awtolog sürmekde hereket azatlygynyň peýdalanmakda, ýüz keşfini, geýimini öz islegine görä taýlamakda dürli çäklendirmeler dil üstü bilen ýöredilýär. Girdilen gadagançylyklara garamazdan köp diýen sürüjüler 2 ýylyň dowamında suwutlara we ombudsmena ýüz tutmak arkaly öz hukuklaryny gorumagy dowam etdirdiler. Emma şeýleň oktýabrynda aşgabatly diýenler öz hukuklary ugrundaky görüş sebäpli polisiýa çağrylyp başlandy. Ýa-da Lewapda aýallar öz sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmeginden öz näýgileliklerini köpçülükleýin bildirdi. 16-njy oktýabrda 100 gola edýän öz näýgileligini bildirmek üçin welaýat administrasiýasynyň binasyna baryp sürüjülük şahadatnamalaryny dikeltmegi talap etdi. Аял кыйларын янына баран хекимин орунбасары ва вилайет полиция бөлүмүнүн өкүлдөрү олорун сүрүжүлүк шаадатнамаларынын бир хептенин ичинде дикелтмек меселесинин чөдүлмөгү барада баада бердилер. Түркмөнстандын полициясы автолог түрүп барган динанлары көпчүлүклөйн сакламак ва олорун шаадатнамаларын дүрлү баханалар менен эллеринен алмак чараларына 2019 жылдын башында башлапты. Азатлык хабарчылары шонда пайтактын канун коруу жедараларынын динан ишкерлерине шахсы улоглору улунмагын кадаган эделенлигин хабар берипти. Соң дөөлөт эдараларында иштеген динандар үчүн бу кадаганчылык арадан айрылыпты.
Өз севитиңизде болгон вакыйалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Haberler günlüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. NATO'nun dışarı işler ministerleri 2. dekabrda transatlantik birleşim Rusya ve Hatay sebeple döreyen kıyınçılıklar ile yüzveyiz olayan vaktin naki içerki reformları ve uvansan naki yağdayı varadaki mühüm kararları öz sınalayan 2 günlük duruşluğun cemledi. Koronavirüs yayılmasının önlenme için video bağlantısı usulüne geçirilen yığınakta birleşiğin tədi hovup patarları sol sanına barha beterleşen ortiyete ve Hatay'ın yukarı kalmağına nehili uygunlaşmalı uvaradaki meseleler ara alınıp matlahatlaşırdı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 1. dekabrda jurnalistlere ministerlerin ortiyetin yaranlığın tövrüğündeki haru kuvvetini arttırmağı. Şeyle de Oğuzhanistan'daki misyası arada fikir alışanlıklarına aitti. Günvatar haru üleleşiği NATO'nun korunluk ministerleri fevral ayında duysanına öz misyası arada kevr kıyın kararları kabul etmeli olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bilirmenlerin bilirleşiği tezden nedip kurmurluğu aradaki teklifleri esasında tayyarlanan 67 sahipalık kasavatta NATO'nun soğuk uruş dövrününe dinevir ulu hovup bilen yüzeyiz olanlığı. Hedir onun bir vada iki tane ulu gömlüğün karşıdır. Orsiyet ve Hatay bilen sorur vaktaken doğamlı terror hovupu bilen yüzeyiz olayanını kaydılıyor. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşlikde ministerlerin ortiyetin özlerini konsuluktaki yurtlarda devam ettiren harbi kuruluşları ve yara uzatçılığı meselesini ara alıp maslahatlaşanlığına aitti. Ol NATO'nun ortiyetin durnuksuzlaştırıcı hareketlerine karşı durma için önler çarelerine uyumluluşanlığını yöne ministerlerin Rusya ile gepleşikleri devam ettirmek varadaki alalası ve gelinliklerini hem sözüne koştu. Şeyle de olur yadra yaralarındaki çayaklandırmaları korap saklamalı. Yaralara göze uçuruk etmeğin halk genişliğin görünüşünü işlep düzmeğe kollu bildirdiler. İki tarafların tədi ıstar çertnamasının mühleti kurtarmalından odur ortiyet ile Abbasan'ın arasında fevrarlı geçirilecek gepleşikleri kutladılar. Biz yadra yaralarının sahanını düzgünleştiren alalısının yok yağdayına düşmeli değerlersip olaydı. Stoltenberg Oğuzhanistan arada söz açıp NATO'nun parahatçılık tavarlarını kollayanlığını, Sırruvalık'ta hem terrorçuluğa karşı görüşü kümük vermek misyasına ağırarlı olup kalyanlığını nıhtadı. Oğuzhanistan'daki yağdaya baha vermeyi devam ettirmek gülen bizim inniki yılın başında öğrücük bellesine geleceğimi ayan oluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. NATO misyası Oğuzhanistan'a kalsa hukuksuzluk gülüleşiği has uzak mühletlerin katnaşık tövük gölçülü gülen yüzeyiz oluyor. Yönü o yerden çıksa bir yurdun gaytadan halkarı terrorçularının meskenine öğrülmek ihtimali var deyip Stoltenberg aitti. Şeylelikte o yerde has uzak saklanmanın bakasının oluşuyalı bir yurttan basmırak çıkmanın da özüne yeterlik tüvekkürlüğü var deyip yaranlığın yol açısı sözünün üstüne yeterdi. Her kuvvetta NATO'nun Oğuzhanistan'ı 14 yurttan 11 bin tüvereği eskeri var. Onların vazifesi Oğuzhanistan'ın hukuksuzluk güçlerine talim ve maslahat vermekten var.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azattık radyosunun torkunlarına kalın.